Tieteen teoria. Mitä tiede on? Ja kolmas osio tähän kytkeytyä. Tiedettä voidaan lähestyä joukolla tunnusmerkkejä. Määrittelyn näkökulmasta tässä on kyse siitä, että jos tarkastellaan, että onko jokin ala tiedettä vai eikö se ole, niin voidaan sanoa, että kriteeri tieteelle on, että se täyttää jonkun tällaisen listan tunnusmerkkejä. Ja mutta aika usein on esitetty tämän tyyppistä listaa, ehkä vähän, usein vähän suppeampaa, mutta ehkä jotakin saattaa olla lisättynäkin tähän listaan. Nyt tieteestä sanotaan joskus, että sen tunnusmerkkinä on luotettavuus. Ja kysymys tietysti tämän jälkeen kuuluu, että mikä tekee tieteestä luotettavan. Ja tähän luotettavuuskysymykseen nyt sitten voidaan vastata vaikkapa viittaamalla objektiivisuuteen tai joihinkin muihin asioihin, vaikkapa nyt, että on olemassa menetelmä, erityinen tieteellinen menetelmä, jonka käyttöönotto tekee alasta objektiivista ja sitten luotettavaa. Luotettavuus ikään kuin yksittäisenä tunnusmerkkinä ei ole riittävä kriteeri, koska on olemassa inhimillisen toiminnan aloja, jossa on jokin luotettava toimintatapa tai menetelmä, mutta ne ei silti ole tietoa. No, käsittelen lyhyesti näitä tunnusmerkkien listalla olevia asioita. Kukin näistä on jollakin tapaa ongelmallinen tai vajavainen merkki. Mikään näistä ei lopulta anna selvää kriteeriä tieteen ja ei-tieteen erottamiseksi tai tieteen ja epätieteen erottamiseksi toisistaan. Ja käsittelemme näitä kaikkia tuonempana laajemmin. Ja tässä siis tämmöinen yleisempi nopea kuvaus näistä. Objektiivisuus vaikuttaa varsin yleiseltä kriteeriltä. Ongelmana objektiivisuuden mainitsemisessa on se, että pitäisi vähän tarkemmin määrittää, mitä tällä objektiivisuudella tarkoitetaan. Ja tosiasia on, että objektiivisuus joskus merkitsee jotain tämmöistä absoluuttista totuudellisuutta. Ja tämmöisessä merkityksessä niin tiede ei täytä objektiivisuuden kriteeriä. Joskus sitten objektiivisuus ymmärretään ikään kuin subjektiivisuuden vastakohtana, ja subjektiivisuus puolestaan sitten ymmärretään jotenkin yksittäisen ihmisen henkilökohtaisen mielipiteen tai näkemyksen mukaisena asiana, jolloin objektiivisuus olisi sitten jotakin sellaista, joka ei riipu yksittäisen henkilökohtaisen tai yksittäisen tutkijan henkilökohtaisista näkemyksistä, vaan että se olisi kaikkien näkemys. Tätä voisi kutsua tämmöiseksi intersubjektiivisuusnäkemykseksi objektiivisuudesta. Nyt se, että onko tiede objektiivista tässä merkityksessä, niin on kiistanalainen asia ja vaatisi vähän lisämääritteitä. Nimittäin on niin, että tietenkin yksittäiset ihmiset tuottavat tieteellistä tietoa, ja nämä yksittäiset ihmiset ovat subjekteja. Ja voidaan ajatella, että ei ole mahdollista, että esimerkiksi tutkimusraportti olisi kenen hyvänsä kirjoittama, vaan kyllä tutkimusraportti aina on omanlaisensa suhteessa siihen yksittäiseen tutkijaan. Eli kukaan ei voi samanlaista raporttia kirjoittaa, se on käytännön mahdottomuus. Kuitenkaan nyt sitten, vaikka nyt jollakin tapaa vääjäämättä yksittäiset subjektit ovat osallisia tieteen tekemisessä, niin se ei tarkoita sitä, etteikö tiedettä voisi jossakin merkityksessä pitää objektiivisena, tai ainakin etteikö jonkinlainen pyrkimys objektiivisuuteen voisi olla olemassa. Ja näin sitten voitaisiin ajatella, että objektiivista tiedettä on sellainen subjektien tuottama tieto, joka olisi ikään kuin samankaltaista riippumatta siitä, että kuka tai mikä tutkimusryhmä sen tuloksen on tuottanut. Erityisesti jos käytössä on sama menetelmä, sama aineisto, niin tutkimustulosten tulisi olla hyvin samankaltaisia. Toinen sitten näkökulma voisi olla tähän se, että objektiivista tiedettä on sitten se, joka on niin kuin tiedeyhteisön yksimielisesti tai lähes yksimielisesti hyväksymää. Eli tieto ja teoria, jota tiedeyhteisö pitää totena, niin sitä sitten voitaisiin ajatella objektiivisena. Tämä objektiivisuus tällöin ei tietenkään ole absoluuttista, vaan se on suhteessa sitten ajan hetkeen ja jaksoon ja suhteessa käytettävän olevan aineistoon, välineistöön ja menetelmiin ja niin edespäin. No, objektiivisuus on iso ja itse asiassa aika hankalakin kysymys sitten määrittää täsmällisesti, että mitä sillä tarkoitetaan. Sanottakoon, että on olemassa myöskin sellaisia tiedenäkemyksiä, joiden mukaan objektiivinen tiede on harhaa ja tosiasiassa kaikki tieto on läpi subjektiivista hyvin ankarassa mielessä. Mutta valtaosa tieteilijöistä kyllä objektiivisuutta arvostaa ja pitää sitä nyt ainakin jossakin mielessä mahdollisena. Sellaista objektiivisuutta, joka olisi ikään kuin omniskientistinen tai kaikki tietävyyden näkökulma tai voisiko sanoa Jumalan näkökulma, niin sellaista ei tietysti ihminen kykene tuottamaan. Meillä ei ole välitöntä pääsyä todellisuuteen sinänsä, eli sen absoluuttiseen näkemykseen siitä, että mitä maailmassa on. No, totuus ja totuuden tavoittelu on tieteen tunnusmerkeiksi usein esitetty. Se, että onko tiede saavuttanut totuuden, on hankala kysymys. Ja oma näkemykseni on, että vaikka me jostakin asiasta olisimme saavuttaneet totuuden, niin me emme voi olla absoluuttisen varmoja siitä, että me olemme saavuttaneet totuuden. Minusta vaikuttaa esimerkiksi, että evoluutioteoria jollakin tavalla yleisesti ajateltuna, niin se on karkeasti tosi. Ja se on siis lopullinen totuus jollakin karkeusasteella ajateltuna. Voi olla, että siihen tulee muutoksia ja laajennuksia ja niin edespäin, mutta jollakin tavalla se vaikuttaa minusta todelta. Mutta en voi olla absoluuttisen varma siitä. Totuuskysymyksestä käsittelemme erillisellä videolla hiukan, että mitä totuus merkitsee, minkälaisia tunnusmerkkejä totuudesta on, ja se varmaan jossain määrin valaisee nyt sitten tätäkin asiaa. No, vaikka totuus on jossakin mielessä saavuttamaton, eli että emme voi välttämättä tietää, mikä on totta ja mikä epätotta ikään kuin yleisellä tasolla, niin silti totuutta arvostetaan tieteessä, ja ennen kaikkea jos joku esittää väitteen, joka ilmiselvästi on epätotta, niin silloin tietenkin tämmöinen väite ei tule yleisesti hyväksytyksi tieteen piirissä, ja totuudella tässä mielessä on arvonsa tieteen määrittelyssä. Totuus ei kuitenkaan riittävä kriteeri tieteelliselle toiminnalle. Meillä on nimittäin paljonkin sellaisia totena pidettyjä käsityksiä, jotka kuitenkaan ei ole tiedettä. Vaikkapa on niin, että edessäni on tietokone ja tämä yksittäinen havainto on faktuaalinen, se on tosi. Joku ääriskeptikko tämän tietenkin voi kyseenalaistaa, mutta noin niin kuin maalaisjärjellä ajateltuna, niin tämä nyt on kerta kaikkiaan vain niin, että edessäni on tietokone. Kuitenkaan tämä ei ole tieteellistä tietoa eikä tiedettä. Tiedettä ei kiinnosta tällaiset yksittäiset faktuaaliset asiat, vaan siellä ollaan kiinnostuneita laajemmista asioista. Jotkut yksittäiset seikat toki voi olla kiinnostavia totuuksia tietenkin näkökulmasta, mutta tämä ei olekaan pointti, vaan pointti on se, että joka ikinen tosi väittämä ei ole tiedettä. Ja näin ollen totuus ei ole riittävä kriteeri tieteelle, vaan korkeintaan välttämätön kriteeri. Usein epätieteestä sanotaan, että se poikkeaa tieteestä nimenomaan siinä, että tiede on itseään korjaava. Eli tieteeseen on rakennettu sisään sellaisia mekanismeja, jotka pyrkivät karsimaan ja poistamaan virheitä. Ja on niin, että tieteen voidaan ajatella olevan ainakin siinä mielessä edistyvää, toisin kuin monet tämmöiset kvasitieteet tai pseudotieteet, jossa jankutetaan samoja asioita ja siellä ei mitään merkittävää edistystä pääse tapahtumaan. Ja ennen kaikkea siellä ei älyllisesti, rehellisesti poisteta selkeästi virheellisiä tai epämääräisiä väitteitä tai malleja tai käsityksiä. Ja tätä voidaan pitää eräänä tunnusmerkkinä, mutta tämäkään ei ole riittävä tunnusmerkki sen vuoksi, että on muitakin tämmöisiä itsensä korjaavia mekanismeja, joita on rakennettu, ja muun muassa kirjanpito on semmoinen toiminta, joka sisältää tällaisen korjausmekanismi. Julkisuuskriteerinä on keskeinen, ehkä ei ensisijaisena tai primäärinä kriteerinä, vaan sen takia, että julkisuus mahdollistaa sitten tämän itsensä korjaavuuden. Eli tiedeyhteisö voi korjata sitä tietovarannon sisältämiä virheitä vain, jos ne on julkistettu. Salainen tiede tai salatiede niin ei mahdollista tällaista kollektiivista virheenkorjausmekanismia. Ja tämä julkisuuskriteeri on sikäli tärkeä, että jos me arvostetaan tätä itsensä korjaavuutta ja kriittisyyttä, niin silloin tieteen täytyisi olla niin kuin mahdollisimman julkista. Tämä julkisuus on sikäli kyseenalainen kuitenkin tapauksissa, jossa käsitellään sitten muista kuin tieteellisestä tiedosta johtuvista syistä salattuja asioita, kuten sotatieteet tai jotkut strategia-asiat, niin ne saattaa olla sitten vaikkapa valtion turvallisuuden kannalta julkistamismahdollisuuden ulkopuolella. Tai sitten nykyisin, kun yritykset rahoittavat tiedettä ja tieteen tekemistä tutkimusta, toisinaan niin yritykset saattavat vaatia, että tulokset salataan kilpailun vuoksi. Ja tämä muodostaa ongelman sitten sen suhteen, että onko näiden tieteellinen arvo nyt se, mitä se muutoin olisi. Opinnäytetöitäkin on pyritty salaamaan, mutta siitä käytännöstä on pyritty luopumaan ainakin suomalaisissa yliopistoissa, joten se ongelma. Ongelma ehkä ei ole niin ajankohtainen kuin tuossa reilu 10 vuotta sitten vielä oli. No, tieteellisen tuloksen toistettavuus kytkeytyy siihen, että jos jokin ilmiö on toistettavissa, eli voidaan uusintaa joku ilmiö, vaikka joku hämmästyttävä ilmiö, niin se toistettavuus tekee siitä ilmiön olemassaolosta jotenkin varmemman. Ja mikäli ei tutkimustulos ole toistettavissa, niin silloin voi olla, että ajatellaan, että tässä nyt oli vain jokin sattuma tai tilanteessa oli jotakin erikoista, jota ei oltu osattu huomioida. ja toistettavuus ikään kuin liittyy siihen tiedon varmistamiseen. Ja tämäkin on itsensä korjaavuusprosessiin kytkeytyvä seikka. Eli jos toistettavuutta ei esiinny, niin sitten usein sitten korjataan näkemyksiä niin, että tämä ei ollut sitten varmistettu tapaus. Teoreettisuus ilmiönä on, tai teoreettisuus on tiedettä kuvaava ilmiö, ja tämä kytkeytyy siihen, että tiede ei ole vain yksittäisten faktojen keräilyä, vaan tarkoituksena on selittää ja ymmärtää ilmiöiden taustalla olevia mekanismia, säännönmukaisuuksia, lainalaisuuksia ja niin edespäin. Ja tieteessä ollaan kiinnostuneita viime kädessä ikään kuin sitä maailman ja todellisuuden kokonaisuudesta ja siellä vallitsevista säännönmukaisuuksista. Ja näin ollen sitten yleiset ilmiöt, ne täytyy ottaa haltuun teorioiden ja mallien avulla, ja teoreettisuus siten on aivan keskeinen piirre, joka tieteellä on. Jos joku esittäisi, että nyt on sellainen oppiala, jossa ei minkäännäköisiä teorioita ole, niin se ei kyllä tiedettä voisi olla. No, teorian ja empirian suhteesta sitten tuonnempana enemmän, mutta käydään nyt tätä tieteen tunnusmerkistöä läpi. No, seuraavaksi sitten joukkomerkkejä tai tunnusmerkkejä rationaalisuus, johdonmukaisuus ja loogisuus, jotka kytkeytyvät toisiinsa ja ovat aika lähellä toisiaan tunnusmerkkeinä. Jos rationaalisuus ymmärretään johdonmukaisuutena tai loogisuutena, niin se voi olla jonkun mielestä jopa sama asia. Nämä kaikki tietysti riippuu siitä, että miten nämä käsitteet tarkemmin ottaen määritellään. Tässä ei mennä tarkemmin siihen määrittelykysymykseen, todetaan vain, että jotain tämän tyyppistä nyt tieteeltä edellytetään. Olisi kummallista, jos joku jonkun oppialan professori sanoisi vaikka, että meillä ei rationaalisuutta, johdonmukaisuutta eikä loogisuutta arvosteta, että me teemme mitä lystäämme ja päättelemme mitä lystäämme. Tieteellisiltä päätelmiltä edellytetään semmoista tiettyä ankaruutta. Ajattelun täytyy olla tarkasti, selkeästi, johdonmukaisesti mietittyä, ja päätelmiä tulisi olla tehtynä varovaisesti, ja varmuuden pitäminen nyt arvona niin kytkeytyy tähän. Eli jos meillä on dataa tai jotain aineistoa, niin siitä tehtävät analyysit ja johtopäätökset pitäisi olla tehtynä niin, että se päättelyprosessi, jota siinä on käytetty, olisi mieluusti absoluuttisen pätevää tai ainakin hyvin todennäköistä. Epämääräiset assosiaatiot ja mieleen tulevat asiat eivät tieteelliseen päättelyyn kuulu. No, yleisyys. Tämä termi voidaan ymmärtää monella eri tavalla. Yksi merkitys tällä yleisyydellä on siis se, että josta jo aiemmin oli puhetta, että tieteessä ei yksittäisten asioiden suhteen olla, ei ole yksittäisten asioiden kanssa tekemisissä, tai se ei ole se päätepiste tutkimuksessa, vaan pyritään yleistämään ja saamaan kokonaiskuvaa tutkittavasta alasta. Ja tämä on niin kuin yksi niin kuin merkitys. Toinen merkitys yleisyydelle olisi sellainen, että tieteellisen niin tiedon piiriin voidaan niin kuin ottaa kuka hyvänsä, joka nyt sitten oppilasta jotakin ymmärtää tai joka niin kuin riittävästi ymmärtää sitä oppilasta. Se on niin kuin yleistä kaikille. Tämä ei ole niin kuin kiinnittynyt mikään kansallisuuteen tai sukupuoleen tai rotuun tai tämän tyyppiseen asiaan, vaan kaikki ovat ikään kuin tervetulleita tieteeseen ja tieteellisen tutkimuksen pariin. No, lopuksi tunnusmerkeistä neutraalius ja arvovapaus. Tieteellisestä tiedosta sanotaan, että se on neutraalia, ja tässä ikään kuin voidaan ajatella, että siinä ei ole intressit säätämässä sitä, että mitä tutkimustuloksia saadaan ja miten tutkimusta tehdään, ja erityisesti vaikkapa taloudelliset tai poliittiset intressit tai jotkut maailmankatsomukset, että intressit eivät saa määrittää sitä, että millaisia tutkimustuloksia tuotetaan. Ja tämä on aika tärkeä asia. Ja tämä kytkeytyy arvovapausasiaan sitten spesifisti. Arvovapaudesta ajatellaan, että tieteessä ei tuoteta arvoja tai tiede ei nojaudu arvoihin. Tätä arvovapauskysymystä on syytä tarkentaa. Tietynlaiset arvot kuuluvat ehdottomasti tieteeseen. Esimerkiksi nyt loogisuuden ja johdonmukaisuuden arvot on sellaisia, joita tieteessä kunnioitetaan, ja näitä tämmöisiä niin sanottuja episteemisiä tai tiedollisia arvoja tämä arvovapaus ei tietenkään koske. Sen sijaan, jos sitten vaikkapa olisi sellainen moraalinen arvo, joka liittyisi avioliittoon ja siihen, että avioliitto on kahden ihmisen välinen liitto, jossa liiton osalliset ovat miehiä miehiä tai naisia. Mä vielä tarkemmin ehkä, että se on miehen ja naisen välinen liitto. Tällainen arvoasia, maailmankatsomuksellinen arvoasia. Ja jos sitten tutkija ikään kuin tarkoitushakuisesti pyrkii todistamaan tämän oman arvonsa mukaisen näkemyksen jollakin tapaa paremmaksi, niin, ja huomioimatta sitten neutraalisti ja arvovapaasti toisenlaisia käsityksiä, niin sitten tätä arvovapautta on rikottu. Ja tämä on varsin tärkeä pitää mielessä. Tämä on hyvin, hyvin niin kuin keskeinen asia, varsinkin nyt sitten yhteiskunnan näkökulmasta, että eivät tieteilijät omia arvonäkemyksiään yritä oikeuttaa sitten verhaamalla sitä valheellisesti tieteen kaapuun. Tutkimustulokset ovat sellaisia, joiden hakeminen arvomaailmasta käsin on arveluttava. No, tämä nyt lyhyt yleiskuvaus tai läpijuoksu liittyen tämmöisiin tunnusmerkkeihin. Tämä voitaisiin tähän listaan lisätä vaikkapa kriittisyyden ja edistymisen arvot erikseen. Mikä tämä lista nyt kokonaisuudessaan on, niin se ei ole niin kuin pääpointti, vaan pääpointti liittyy siihen, että tiedettä voidaan pyrkiä määrittelemään tällaisen tunnusmerkistön kautta. Mikään näistä arvoista ei kuitenkaan ole riittävä. Ja näyttää siltä, että tämä kokonaisuutena tämä lista on myöskin liian ankara tieteen määrittelemiseksi, sillä on ajateltavissa, että eri oppialoilla on sitten joitakin sellaisia piirteitä, jotka aivan eivät näytä johonkin näistä kriteereistä sopivan, ainakin jos se kriteeri ymmärtää jollakin tietyllä tavalla. Ja voisi ajatella, että olisi löydettävissä jokin sellainen toiminta, inhimillinen toimintatapa, joka täyttäisi nämä kriteerit, joka kuitenkaan ei pyrkisi edes olemaan tiedettä. Ja voisi ajatella, että nämä muodostaa paremminkin sellaisen hahmon siitä tavanomaista tiedekulttuurista ja oppialakulttuurista, joka tieteen osa-alueella vallitsee. Tällä tavoin kuvaa, mutta ei ole tiukka määritelmä siten, että se antaisi välttämättömät ja riittävät kriteerit mille hyvänsä oppialalle ja sen tieteelle.